Së ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. 22 viktima nga koronavirusi u konfirmuan të mërkurën në Kosovë. Presidenti i Parlamentit Evropian thotë se BE-ja duhet të rishikojë procesin e antarësimit të shteteve të Ballkanit. Mirë afgan në përpjekje për t'u larguar nga vendi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
22 viktima nga koronavirusi u konfirmuan të mërkurën në Kosovë, bëri të ditur Ministria Shëndetësisë. Sipas raportit saj ditor, në 24 orë të kaluara u regjistruan edhe 1894 raste të infektuarve. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 14.284 mostrave, shëndruar në përqindje, i bie që 13% të testuarve kanë dalë pozitiv. Në raport poshtu bëhet e ditur se në 24 orëshin para prak, 1354 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Aktualisht raste aktive në Kosovë janë 27404. Disa nga qendrat e mjekësisë familjare në rajonet ndryshme të Kosovës nuk bëjnë teste për COVID-19 gjatë ditës së diel, kurse disa as ditën e shtunë. Në këto qendra kryen teste rapide, të cilat të detektojnë virusin në kohë të shpejtë për 45 minuta. Këto shërbime bëhen falas në këto qendra. Në këto raste, qytetarët obligohen që këto shërbime t'i përfundojnë në laboratorët privat, ku çmimi për një test kushton nga 10 deri në 15 euro, varësisht nga laboratori. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kumri e Hajra nga komuna Skënderaj të shtunën me 28 gusht në mëngjes ju kishte drejtuar qendrës kryesore të mjekësisë familjare për të bërë testin COVID-19, pasi një ditë më herët kishte disa simptoma të sëmundjes. Ajo tregon se testin e ka kryer në një laborator privat, pasi qendra nuk ka punuar ditën e shtunë.
Nuk kam qenë shtunën, atë se ko të punu, tani kam shku e kam do testin privat e COVID. Pesu me të për mendimin tem është shtrenjtë.
Në komunën e Skënderajt pohojnë se pas rritjes e kërkesave për testime me COVID-19, muajin e fundit kanë filluar të punojnë edhe ditën e shtunë, kurse gjatë ditës së diel nuk punohet. Megjithatë, të shtunën me 28 gusht në këtë qendër nuk është punuar për shkak të mungesës së testeve, thot për Radio Evropa e Lirë Florentina Shala Gashi, zëvendës drejtoreshë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në këtë qytet.
Kam drejtën kohë të fundit pas shëmtimit të shtunën të tazat javës. Jeleni ju për shkak mungesës stave dhe kemi të bajemi pamundshme.
Përveç komunës së Skënderajt, disa nga qendrat e mjekësisë familjare në rajone të ndryshme të Kosovës nuk bëjnë teste për COVID-19 gjatë ditës së dielli, kurse disa as ditën e shtunë. Në këto qendra kryen teste rapide, të cilat detektojnë virusin në kohë të shpejtë për 45 minuta. Këto shërbime bën falas në këto qendra. Përderisa laboratorin e qendrën kryesore të mjekësisë familjare në komunën e Skënderajt dhe të Gjilanit nuk punon të dielën, në komunën e Mitrovicës së Jugut nuk punon as ditën e shtunë. Veton Ibrahimi, koordinatori shërbimeve shëndetësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovicë, thotë se laboratori në këtë qendër punon vetëm gjatë ditëve të punës.
Kena mungje stafet edhe laboratori punon se janë të rrezikum, punon për 70 deri në 200 të cuk në rrëmë. Mendi që i qisë në rrëmë shtunë e dira të rrëtë mi pagu.
Ditën në shtunë punot në qendrën e mjekësisë familjare në komunën e Gjilanit, thot Selami Gjemajli, drejtor i drejtorisë shëndetit në këtë komunë.
Qëtimet punon edhe shtunë, ka punon edhe shtunë për shërbimin të tjera shëndetësore, jo vetëm për Testa.
Në shoqatën për të drejtat e pacientëve thonë se testimi dhe vaksinimi duhet të jenë shërbime shëndetësore lehtë të qasshme për të gjithë qytetarët, pasi që këto ndikojnë direkt në frenimin e përhapjes së COVID-19, shëndetin e qytetarëve dhe buxhetin familjar të tyre. Ne konsiderojmë se shërbimet e testimit dhe vaksinimit duhet të funksionojnë edhe gjatë vikendeve, në mënyrë që qytetarët ta kenë sa më lehtë i marrin këto shërbime, sepse ndikojnë direkt në shëndetin individual dhe kolektiv të shoqërisë, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj shoqate. Në zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se qendrat kryesore të mjekësisë familjare janë nën autoritetin e komunave të Kosovës. Sipas ligjit për shëndetësi, veprimtaria e QKMF-ve përfshin ofrimin e kujdesit parësor shëndetësor për banorët e komunës si një veprimtari me interes të veçantë shoqëror, përmes zbatimit të konceptit të mjekësisë familjare në kuadër të sistemit unik shëndetësor të Kosovës. QKMF-t kanë në dispozicion mjetet dhe pasurin të cilat i përkasin komunës. Për dallim nga QKMF-t, disa nga laboratorët private punojnë edhe gjatë vikendit dhe me orar të zgjatur. Çmimi për një test antigen apo rapid kushton nga 10 deri në 15 euro, varësisht nga laboratori dhe komuna. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa nga laboratorët privat që bëjnë teste COVID-19 dhe në shumicën e rasteve ata janë përgjigjur se punojnë edhe gjatë vikendit, kurse disa të tjerë vetëm me termin gjatë ditës së diel. Testimi 7 ditë në javë mund të bënë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë së Kosovës në Prishtinë dhe në 6 qendrat rajonale të këtij instituti: Pej, Mitrovicë, Gjakov, Gjilan dhe Prizren. Sidoqoftë, vetëm gjatë ditës së hënë, me 30 gusht, autoritetet shëndetësore kanë paralajmëruar se në 24 orët të fundit janë bërë 7384 teste të personave të dyshuar me koronavirus. Kjo i bie që testimet janë realizuar ditën paraprake të dielën, por nuk japën sqarime se sa nga këto testime janë realizuar në IKSHPK dhe sa në laborator privat. Kurse gjatë ditëve të punës kryen deri në rreth 15 testime COVID-19 në institucionet publike dhe private. Përveç mos testimit për COVID-19 në qendrat kryesore të mjekësive familjare, në Kosovë gjatë ditës së diel nuk administron as vaksinat kundër kësaj sëmundje. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se ekipet e vaksinimit të angazhuara në kuadër të procesit të vaksinimit do të angazhohen së shpejti edhe ditëve të diela, ashtu sikur kanë punuar edhe më herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë, qindra pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkali dhe Gjiptas në Prizren kanë marrë dozat e para të vaksinës kundër COVID-19. Shumë nga këta banorë thonë se kishin problem të bënin termine online, prandaj një ekip mobili mjekëve shkoi te ata për t'i vaksinuar. Raporti Taulan Çenajt.
Qindra qytetarë të komunitetit Roma, Shkali dhe Gjiptas në Prizren në javët e fundit kanë marrë dozat e para të vaksinës kundër COVID-19. Ata janë duke u vaksinuar nga një ekip mobili mjekëve. Vaksinimi tyre ka vazhduar edhe të martën në lagjën Ortakoll të këtij qyteti. Disa prej tyre që para ditën e së martës erdhën për të marrë dozat e para, thanë për Radion Evropa e Lirë se aplikimi online për të caktuar termine ka qenë një prej arsyeve pse nuk janë vaksinuar deri tash. Vaid Odra nga Prizreni tha për Radion Evropa e Lirë se askush prej familjarëve të tij nuk është vaksinuar.
Po s'u vaksinuosa, çështë po duhet më pritë, sa ne më diot me termine online te ana këna. Kemi ortas këtu, do të shkojmë.
Rajna, vaksinu antarë tjerë familjes?
Jo, valoj, jo përves. Jem të asit ashtë këshu i mushu me vojë farë termini, një përmëllat atjerë.
Në objektin ku po marrin vaksinat, terminet nuk janë të nevojshme dhe nuk ka radhë të gjatë të pritjes. Badem Gjoga dhe Erdin Qulangji u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të vaksinohen.
Vaksinën e ko marrë, inshallah na bon mirë. Doza parë është. Tash, kur të na thirrin për dozën e dytë. Inshallah na bën mira, sikur kret edhe na.
Kjo është, domethënë, doza parë, seftë pe marr. I lutem qytetarët kret në të vaksinohen për shëndet të atyve. Është mirë me mbrojt, domethënë, shnetën e vet.
Mjeku Arb Hoti, që është pjesë e ekipit, tha se kanë vaksinuar qindra qytetarë. Të martën, ata kanë planifikuar që të japin mbi 200 vaksina.
Sot jemi te komuniteti Roma, Shkali dhe Gjiptas. Kemi ardhur për të vaksinuar domethënë komunitetin. Është interesimi shumë i madh. Sot është dita e 4 që jemi në këto zyra. Kemi vaksinuar edhe javën e kaluar diku afërsisht 300 domethënë persona. Kemi filluar prej orës 8, jemi te ora 1 gjysmë, po shpresojmë që i përfundojmë sot. Nëse jo, jemi përsëri nesër, mas nesër derisa i përfundojmë të gjitha.
Deri më tash mbi 10% apo rreth 20.000 nga 170.000 qytetarë sa ka Prizreni kanë marrë të dy dozat e vaksinës kundër COVID-19. Prej 1 janarit të vitit 2021, në komunën e Prizrenit kanë vdekur mbi 120 persona nga koronavirusi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prizreni, Taulan Çenaj.
Besim te tema pandemis, por në Macedoninë e Veriut atje ka filluar viti ri shkollor për nxënësit me prezencë fizike, duke respektuar protokollet për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri, siç është matja temperaturës, mbajtja maskave dhe distanca. Përjashtim bëjnë 4 komuna ku ka numër më të lartë të infektuarve dhe ku mësimi të paktën për 2 javë do të zhvillohet në distancë. Një pjesë e shkollave për shkak të numrit të lartë nxënësve kanë vështirësi në zbatimin e protokollave. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Shkollat fillore dhe ata të mesme në Maqedoninë e Veriut pas një vitje e gjysmë, sot kanë hapur dyert për të gjithë nxënësit për mësim me prezencë fizike. Përjashtim bëjnë shkollat në qytetin e Tetovës dhe Gostivarit, ku mësimi do zhvillohet në distancë gjatë 2 javëve të ardhshme. Si dhe në Strug dhe Korçov, ku mësimi do të mësohet në distancë, do të zhvillohet vetëm javën e parë të shtaturit për shkak të numrave të lartë të infektuarve me COVID-19 në këto rajone. Nga Ministria e Shkencës dhe Arsimit kanë theksuar se me zbatimin e protokollave mundësohet që realizimi i procesit mësimor të jetë i sigurt. Në përputhje me protokollet për frenimin e koronavirusit të ri, të gjithë nxënësve para se të hyjnë në shkollë u matet temperatura turpore nga personat përgjegjës në shkollën ku mësojnë, ndërkohë që çdo nxënës duhet të dezinfektojë duart dhe të mbajë maskë gjatë tërkohës teksa është në objektin e shkollës. Gura nxënëse shkollës fillore Ismail Qemali në komunën Qajir të Shkupit për Radio Evropa e Lirë thotë se është shumë e lumtur që u kthehet bankave të shkollës pas një kohe të gjatë mësimi në distancë, nga se siç thotë, tani ka mundësi që të mësoj, por dhe të luaj njëkohësisht dhe me shokët dhe shoqet e klasës. Nana e saj Djellza Miftari për Radio Evropa e Lirë thotë se që të tre fëmijët e saj janë lidhur shumë me pajisjet elektronike, kështu që për të shumë e rëndësishme hapja e dyerve të shkollës që përpos procesit mësimor mundëson dhe socializimin e fëmijëve.
Jam kundër pësimit të majë, sepse fëmijët në sistemin mendor do të kenë probleme më tutje. Unë e shoh tani që ata miren ma shumë me telefonin, miren ma shumë me mësimet në përmjet telefonit, që sa me dibrin, i cili tjep edhe një knajtësi tjetër edhe të bën shprehi pune.
Këto Djellza Miftari, nën e tre fëmijëve në shkollë fillore. Ndërkohë për Buqe Imeri, drejtoreshë shkollës fillore Ismail Qemali në Qajir të Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se problematike mbetet mbajtja e distancës për shkak të numrit të madh të nxënësve në këtë shkollë dhe ndarja e nxënësve në më shumë klasa, shton ajo, është e pamundur për shkak të mungesës së hapësirave.
Ne jemi munduar që të shkojmë edhe të respektojmë protokollin. Por e numri madh i nxënësve pak është me vështirësi, po mundohemi që ta mbajmë rendin dhe të mos kemi probleme. Bëhet matja temperaturës në fillim kur hyn nxënësit i dezinfektojnë duart, po vetë klasat që janë me numër të madh të nxënësve na shkaktojnë pak ngadalësi që mundemi që t'i respektojmë deri në fund protokollin.
Përderisa opozita maqedonase VMRO DPMNE ka theksuar se jo të gjitha shkollat në Maqedoninë e Veriut kanë kushte për të implementuar protokollet për frenimin e koronavirusit të ri. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut për shkak të pandemisë, shkollat u mbyllën me 11 mars të vitit 2020, ndërkohë që në fillim të vitit të kaluar, në shkollë u kthyen vetëm nxënësit e klasës së parë, të dytë dhe atë të tretë, ndërkohë që klasat e tjera të shkollës fillore dhe të gjithë nxënësit e shkollave të mesme mësimin e kanë ndjekur nga distanca gjatë tërë vitit shkollor 2020-2021. Sipas të dhënave të UNICEF-it, Maqedonia e Veriut ka shënuar mungesë prej 52 javëve të mësimit me prezencë fizike. Përderisa nxënësit në vendet e Evropës nuk kanë qenë prezent fizikisht në shkollë prej 24 javëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Maqedoninë e Veriut mërkurën kanë hyrë në fuqi masa të reja shtënguese për mbrojtje nga pandemia koronavirusit. Hyrje daljet në këtë vend nuk mund bën pa certifikat për vaksinim vërtetim për kalim të COVID-19 dhe në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita shërimit. Test PCR negativ jo më të vjetër se 72 orë ose test negativ i shpejt për trupat e antigjenit jo më të vjetër se 48 orë. Shtrëngimi i masave vjen pas rritjes rasteve të infektuarve me COVID-19. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se po monitoron një variant ri të koronavirusit, një orë si mu, i cili u identifikua për herë të parë në Kolumbi në muajin janar. Ky variant, që mban emrin shkencor B1.621, është klasifikuar si një variant me interes studimi, tha organizata. OBSH-ja tha se duhet më shumë studime për ditur më shumë për këtë variant, por sipas zyrtarëve shëndetësor ai ka mutacione që tregojnë për një rrezik të rezistencës ndaj vaksinave. Në gjithë globin ka një shqetësim për shfaqjen e varianteve të reja të koronavirusit, pasi numri i infektuarve po shënon rritje për shkak të variantit Delta, i cili është shumë ngjitës.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Në vazhdim, një raport nga zhvillimet politike në forumin strategjik të Bledit në Sloveni është bërë thirrje për përshpejtimin e procesit integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli tha se Bashkimi Evropian nuk duhet që të vënohet në procesin e antarësimit të këtyre shteteve, pasi sipas tij shtete tjera mund të rrisin ndikimin në këtë rajon. Teme samitit këtë vit është e ardhmja BE-s dhe Ballkanit. Shkëlqim Hysenaj Sjellolsi.
Presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli tha se Bashkimi Evropian duhet që të rishikoj procesin e antarësimit në BE të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Këto komenta i bëri në hapje të forumit strategjik në Bled të Slovenisë, teme të cilit këtë vit është ardhmja e Bashkimit Evropian si dhe Ballkanit. Sassoli tha se stabiliteti i BE-s është duke u sfiduar posaçërisht nga pandemia COVID-19, si dhe rreziqet e tjera, siç janë lajmet rreme dhe propaganda që vjen nga jashtë. Sa i takon antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bllokun Evropian, Sassoli tha se BE-ja duhet të rishikojë sa më parë qasjen e antarësimit.
I paesi dei Balcani occidentali fanno parte della nostra storia.
Vendet e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e historisë sonë dhe ne ndajmë me ta një identitet të përbashkët. Për këtë arsye ne duhet të jemi të gatshëm që të angazhohemi për procesin e antarësimit, sepse ne duhet që ta rishikojmë këtë proces. Dhe ne nuk mund të mbajmë shtetet dhe opinionin publik duke pritur me dekada. Ata duhen që t'i bashkohen familjes sonë evropiane, deklaroi Sassoli. Ai tha se Bashkimi Evropian nuk duhet që të vënohet në procesin e antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor, pasi sipas tij, shtetet e tjera mund të rrisin ndikimin në këtë rajon. Duke folur në këtë forum, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte kritik sa i takon procesit të antarësimit. Vučić përmendi rastin e Maqedonisë së Veriut, së cilës sipas tij, të gjithë në BE i kishin premtuar hapjet e negociatave për antarësim, në rast se do të zgjidhte problemin me emrin me Greqinë, por së në fund sipas tij, BE-ja nuk e mbajti premtimin.
And then when we come to Serbia, although they'll have to admit that we made a progress on rule of law agenda and rule of law issues.
Dhe kur flasim për Serbinë, edhe pse duhet që të themi se kemi bërë progres në agjendën e sundimit të ligjit dhe çështjet e sundimit të ligjit, do të thonë, po, është më mirë, por nuk është shumë mirë. Dhe pastaj dikush tjetër që s'ka rëndësi se kush, Romania apo dikush tjetër, do të ketë diçka vërejtje për ne. Dhe pse po e them këtë? Nuk jam fare duke kërkuar ndihmë, nuk po çaj për ndihmë, po them vetëm këtë që është e vërtetë, tha Vučić në fjalën e tij. Sa i takon ndërsimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se Serbia në aspektin gjeostrategjik është shteti kryesor në rajon dhe se duhet shtuar përpjekjet për antarësim në Bashkimin Evropian. Kosovën në këtë forum po e përfaqëson kryeministri Albin Kurti. Ky forum është organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Slovenisë, që aktualisht është edhe kryesuese radhës së Bashkimit Evropian. Përveç liderëve të Ballkanit në këtë forum kanë marrë pjesë 10 të shteteve të BE-s, si edhe të strukturave udhëhecse të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Studentë nga Kosova po i shohin si një rrugë për migrim disa programe për punë dhe udhtim të studentëve. Ekspertët në Kosovë shohin si shqetësuese dhe me kosto të lartë largimin e rinisë dhe potencialit të fuqisë punëtore. Këtë temë trajton në raportin e saj kolegja Doruntina Baliu.
Zgjohet herët dhe ditën e ka të gjatë, pasi mban dy vende të punës. Kushtrimi, një ish student në Universitetin e Prishtinës, po jeton tash e 5 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. ai se pari u thoi në SBA në vitin 2016 për mes programit për student, puna dhe u thë, work and travel, dhe nuk u këthuje më. Për Radion Evropa e Lirë, ai ka rëfyër sepse vendosi të qëndroj ilegalisht në një shtet tjetër. Kushtrimi thot se edhe jeta në SBA nuk është e letë, sidomos për ata që nuk kanë familjar atje.
Është bërë si slogan apo shablon thënja për një jetë më të mirë, mirë po definitivisht qëndron edhe sot asaj dite.
Sipas tij, shteti atje është i butë sa i përket emigracionit të personave që nuk kanë hyrë ilegalisht në vend, por kanë vendosur të qëndrojnë më tepër sesa që e kanë leje qëndrimin.
Por komuniteti shqiptar është i madh dhe i fuqishëm, sidomos në New York, New Jersey dhe shumë shtete të tjera dhe gjindësh.
Ai thot se janë një pjesë të madhe të rinisë që vijnë nga Kosova.
Shumica kanë ardhur në të njëjtën mënyrë.
Në Kosovë ekzistojnë disa platforma dhe mundësi për studentët për të punuar e udhëtuar për në vendet e Evropës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Platforma Discover America zbuloje Amerikën që e mundëson udhëtimin dhe punësimin e përkohshëm të studentëve nga Kosova, kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se është një numër i vogël i studentëve që i thyen rregullat e këtij udhëtimi. Nga kjo platformë thonë se përqindja e studentëve të cilët nuk i respektojnë rregullat është e papërfillshme. Ata kanë theksuar se agjencioneve të akredituara për këtë çështje, siç është Discover America, i bëhet një monitorim i përvetshëm edhe nga prizmi i migrimit. Andaj mund të themi që Kosova në përgjithësi dhe Discover America në veçanti qëndron shumë mirë në këtë aspekt, përndryshe nuk do të lejoj sepse do të sankcionoj ose edhe ndërpritje i programi siç ka ndodhur tani më në disa shtete, thuhet në përgjigjen e tyre. Kosova është përballur me disa val të migrimit që nga vitet e 60-ta, ndërkaq një val e rënd e migrimit u regjistrua në vitin 2015. Ndër arsyet kryesore të emigrimit duket të jetë kërkesa për një standard më të mirë të jetës dhe punësimi. Sipas të dhënave nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës, në periudhën 2015-2019, territori i Kosovës regjistroi një bilanc migrimi prej mbi 120.000 njerëz. Jeton Mehmeti nga Instituti GAP thot se emigrimi i fuqisë punëtore drejt vendeve të BE-s është në rritje. Sipas Mehmetit, edhe tregu i punës në Kosovë mund të jetë i rrezikuar nga ikja e të rinjve dhe fuqisë punëtore. Në anën tjetër, organizata joqeveritare Demokracia Plus, në hulumtimin e quajtur kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Sipas këtij hulumtimi, një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Edhe dëshira e të rinjve që po jetojnë në Kosovë për të migruar është mjaft e shprehur, sipas një studimi mbi rinin në Kosovë 2018-2019 i Fondacionit FES.
Kur u pyetën nëse dëshironin të emigronin nga vendi, gati gjysma e të anketuarve në këtë sondazh shprehen dëshirën të largoheshin nga vendi. Rreth një e treta të anketuarve që planifikonin të largoheshin nga vendi, nuk ishin ndërmend të ktheheshin kur në Kosovë, thuhet në studim.
Studimi ka treguar se papunësia e të rinjve në Kosovë është një problem i madh dhe ndikimi i saj është shumë dimensional. Qeveria udhëhequr nga Albin Kurti në programin qeverisës kishte premtuar themelimin e fundit për ndërmarrësi për të rinjt. Për vajzat dhe djemt nga i gjithë vendi që orientohen nga ndërmarrësia në këtë fushë, do të vijë në dispozicion deri në 2 migrante në vit me një vlerë totale prej 20 milion euro. Ky fond ende nuk është themeluar. Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pajisin me viza në ambasadat e vendeve të BE-s që janë të vendosura në Kosovë. Familjen e tij kushtrimi nuk e ka parë fizikisht tash 5 vite. Ai ende nuk ka bërë planet për të ardhmen e tij në Amerikë apo në Kosovë, mirë po konsideron se i duhet të punoj shumë për mirëqenjen e tij financiare, por edhe për të ndihmuar familjen që vazhdon të jetojë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para bloku të lajmeve, kalojmë te zhvillimi kryesor në botë. Mirë, afgan janë ndyndur drejt pikave kufitare me vendet fqinje për të larguar nga vendi, ndërkohë brenda vendit ekziston një boshllëk administrativ, pasi ende nuk dihet se me çfarë ligje dhe rregulla do të sundojnë talibanet. Dy ditë më parë përfundoi tërheqja e forcave tuaja nga ky vend, duke i dhënë fund luftës 20 vjeçare. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të informacioneve për situatën aktuale në Afganistan. Dy dit pasi u bë tërheqja e plot e forcave të huaja nga Afganistani, turmat afganëve janë parë në drejtim të kufive të vendit në përpjekje për t'u larguar. Aeroporti Kabulit është marrë në kontrollin e talibanëve dhe fluturimet ende nuk kanë rifjelluar. I gjithë vendi është në kontrollin e grupit militant të cilët e morën në pushtetin pas 20 vjetësh të prezencës e forcave të huaja të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria njohur nga OKB-ja nuk ka më pushtet efektiv në territorin e Afganistanit dhe presidenti Ashraf Ghani është larguar nga vendi me 15 gusht, kur talibanët morën kontrollin e Kabulit. Vendi po përballet me boshllëk administrativ, pasi ende nuk dihet se me çfarë ligje dhe rregulla do të qeverisin talibanët. Ata kanë thënë se shpejti do të formojnë një qeveri dhe u kanë bërë thirrje afganëve të qëndrojnë në vend. Por shumë banor afgan kanë frikë, pasi ende kanë në kujtesë regjimin taliban që kishte sunduar vendin në vitet 1996 deri më 2001. Atë botë ishin zbatuar rregullat e rrepta në bazë të ligjit islamik shëriatit, duke kufizuar të drejtat e njeriut në veçantë të grave. Një grua tha se kishte parë militante taliban duke rrahur gra me shkopin jashtë një banke në kryeqytetin afgan. Është hera e parë që kam parë diçka të tillë dhe me të vërtetë më friksoi, tha 22 vjeçarja në kushte anonimiteti sepse kishte frikë për sigurinë e saj. Të mërkurën në rrugët e Kabulit janë parë radhë të gjata të njerëzve që prisnin para bankave. Militantët islamik janë përqendruar në kontrollin e bankave, spitaleve dhe institucioneve qeveritare pas tërheqjes përfundimtare të forcave amerikane të hënën. Mira afganë po shkojnë në drejtim të kufive të vendit me Iranin, Pakistanin dhe shtetet e Azisë Qendrore. Agjencia Reuters raportoi se në Torkham, një vend kalimi i madh kufitar me Pakistanin, një zyrtar pakistanez ka thënë se një numër i madh njerëzish po presin anën e Afganistanit për hapjen e portës. Raportohet se mijëra njerëz u dyndën në pikën kufitare Islam Chala midis Afganistanit dhe Iranit. Vlerësova se kalimi në territorin e Iranit ishte një lloj lehtësimi për afganët, tha një afgan që ishte në mesin e një grupi prej 8 personash që kaluan në Iran. Edhe Irani ka një regjim që shtyp të drejtat e njeriut. Më shumë se 123.000 njerëz u evakuan nga Kabuli përmes transportit ajror të udhëhequr nga SBA-ja, por 10.000 afganë që nuk kishin mundësi të evakuohen përballen me rrezik. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara përmes një rezolute u bëri thirrje talibanëve që t'u mundsojnë afganëve të largohen nga Afganistani. Talibanët ende nuk kanë formuar një qeveri të re. Ministri i Jashtëm i Pakistanit, i cili ka lidhje të ngushta me talibanët, tha të martën se ai priste që brenda pak ditësh Afganistani të kishte një qeveri konsensuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria amerikane ka mohuar se i ka braktisur qend të saj në aeroportin e Kabulit përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Zëdhënës i Pentagonit John Kirby tha se raportimet kanë qenë gabuara dhe se ushtria amerikane nuk ka lënë qend në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit pas tërheqjes së forcave të saj prej aty. Ai tha se fotografitë që kanë qarkulluar në media sociale tregonin disa qend në një strehimore afgane të kafshëve, por ata nuk ishin në përgjegjësinë e ushtrisë amerikane. Një shtetas britanik i akuzuar për pjesëmarrje në grupin militant terrorist të Shtetit Islamik dhe komplot për torturuar dhe vrarë pengje amerikane dhe evropiane në Siri do deklarohet fajtor për akuzat penale, tregojnë të dhënat e gjykatës. Gjykata e qarkut e Shteteve të Bashkuara në Aleksandri të Virginias ka caktuar seancë kundër të pandehurit Aleksandra Amon Kotej më 2 shtator. Ai është 36 vjeç dhe bënte pjesë në një nga 4 antarët e ISIS që u quajtën nga robrit të tyre Beatles për shkak të theksit të tyre britanik. Kotej dhe një shtetas tjetër britanik El Shafe El Sheikh u sollën në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar për të përballur me akuzat. Në dokumentet e gjykatës nuk ka dhëna nëse edhe 32 vjeçari El Sheikh kishte arritur një marrëveshje për pranimin e fajësisë. Në 50 vjetët e fundit, më shumë se 2 milion njerëz kanë vdekur për shkak të fatkeqësive të nxitura nga ndryshimet klimatike, siç janë përmbytjet dhe vala nxehtësisë, tha të mërkurën një agjenci e OKB-s. Më shumë se 91% e viktimave kanë ndodhur në vendet në zhvillim. Numri i fatkeqësive është rritur për 5 herë gjatë një gjysmë shekulli, duke i kushtuar botës humbje në vlerë 3.64 trilion dollar. Organizata Botërore e Meteorologjisë tha se në raportin e saj është bërë përmbledhja më gjithëpërfshirëse e vdekshmërisë dhe humbjeve ekonomike nga moti, uji dhe fatkeqësitë për shkak të ndryshimeve klimatike. Dëgjuat bllokun e live. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.